Таманы убого улан алым кулулу даярдады.
Саламатсызбы. Кыргызстан Сириядагы согушка камынган 2 жараны артка кайтарса, Таджикстандын ал жакта 3 жараны каза тапкан. Швециянын уюлдук байланыш компаниясы Өзбекстандын базарына кирүү жана өлкөдөгү турумун кармоо үчүн президент кызы Гүлнара Каримовага миллиондогон доллар пара төлөөгө аргасыз болгону жаңы документтер менен бекемделүүдө. Каримова жана анын жактоочулары бул аптада жарыяланган иликтөөнү сындашты. Таджикстанда оппозициячыл маанайдагы жаңы саясий партия түшүп жаткандыгын жарыялаган иришкер камакка алынды. Байкоочулар бул окуяны алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Казак президентинин мекенинде чоң ишкер ретинде таанымал кичүү кызы Алия Назарбаеванын документалдык фильми Нью-Йорктогу Евразия кинофестивалында көргөзүлдү. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Оболу Таджикстан окуяларынан өлкө бийликтери бул аптада Таджикстандын 3 жараны Сирияда исламчыл козгоңчулардын тарабында салылашып жатып каза табышкандыгын ачыкташты. Мындай маалымат Душанбеде улуттук менталитет жана светтик мамлекет маданияттын жана диний билимдин көйгөйлөрү деп аталган конференцияда айтылды. Тажик президенти алдындагы стратегиялык иликтөөлөр борбору уюштурган конференцияда башка маселелер менен бирге улуттук коопсуздук жана Таджикстан жарандарынын чет өлкөдөн диний билим алышынан улам чыккан маселелери талкууланды. Жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы күрөштө Таджикстандын 3 жараны мерт болгонун ошол жыйында улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Эмом Меликов билдирди. Сирияга дээрли Ооганстан менен Пакистандагы уруштарда Таджикстандык 11 жигиттин өмүрү кыйылганын эске салган коопсуздук кызмат өкүлү четке диний билим алуу үчүн деген максат менен кеткен тажик жаштарын мекенине кайтаруу иши аяктай электигин кошумчалады.
Президенттин чакырыгынан кийин акыркы жылдары дин иштери боюнча комитет жана башка компетенттүү органдар чет мамлекеттердин диний окуу жайларында билим алган биздин жарандарды мекенине кайтаруу менен алек болду. Бирок биздин дагы бир миңдей жараныбыз азыр деле чет өлкөлөрдүн бейрасмий диний окуу жайларында окуусун улантууда.
Тажик бийликтеринин буга чейинки түшүндүрмөлөрүнө караганда жаштардын экстремизмге жана терроризмге азгырылганы аларды четтеги диний окуу жайлардан кайтаруунун же ал жака жибербөөнүн башкы себеби болгон. Тажик улуттук университетинин дин маселелерин алиштешкен иликтөөчүсү Шухрот Саидов диний билим үчүн четке кетүүнү токтотуунун аргасын өлкөнүн өзүндөгү диний окуу жайлардын сапатын көтөрүүдөн көрөт. Ал азаттыктын тажик кызмат менен маегинде
механизм хойкемрөз даалат бар.
Өлкө ичиндеги диний билим берүүнүн механизмдери эл аралык стандарттарга жооп берип, коомдун муктаждыктарын канааттандыруусу абзел. Бул өз кезегинде диний билимди өлкө ичинен эле алууга, ошол эле учурда улуттук коопсуздукту камсыздоого көмөктөшөт.
Үч жараны мерт болгон Таджикстандан Сирияга канча киши барганы же алдоо жолу менен алынып кеткени беймаалым. Радикалдашууну изилдөө боюнча Лондондогу борбор өткөн айда өз эсептерине таянып Сирияга козголоң тутанган 2 жыл ашуун убакыттан бери 5,5 миңге жакын согушкер четтен барганын билдирген. Аталган борбордун улуу иликтөөчүсү Шираз Мар Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде Сирияга Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнөн барган согушкерлер тууралуу март айынын соңуна карата маалыматтарды айткан эле.
Биз чечендерден 11 тапканбыз. Казакстандан келген адамдар тууралуу укканбыз. Бирок санын билбейбиз. Алардын 5 Азербайжандан. Өзбекстан, Түркмөнстандан келген согушкерлер тууралуу да кабарлар бар. Бирок алардын саны белгисиз. Ошондой эле 3 тажик, 4 орусиялык, 4 дагыстандык тууралуу маалымат бар.
Демек, Сирияга барган таджикстандыктар боюнча өлкө бийликтеринин жана чет элдик уюмдун эсеби окшош чыгып жатат. Сирияга өтүү ниетинде Кыргызстандан да кеминде 7 жигит Түркияга кеткени буга чейин расмий айтылган. Кызылкыя шаарынан айрым ата-энелер атүгүл балдарын издеп Түркияга да барып келишкен эле. Улуттук коопсуздук комитети бул аптада Сирияга кетти делгендердин экөөсү Кызылкая шаарынын 29 жана 35 жаштагы жашоочусу артка кайтарылгандыгын маалымдады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Швециянын Телесонера компаниясы Өзбекстандын уюлдук байланыш базарына кирүү жана өлкөдөгү турумун кармоо үчүн президент кызы Гүлнара Каримовага миллиондогон доллар пара төлөөгө аргасыз болгону жаңы документтер менен бекемделүүдө. Жаңы жарыяланган документтер Швециянын аталган компаниясы менен Гүлнара ортосундагы алыш беришти ашкерлейт. Маселенин чоо жайын толугураак кесиптешим Амирбек Азам уулу айтып бермекчи.
Жаңы документтердин арасында орус тилиндегилер жана Гүлнара Каримовага жакын адамдын колунан жазылган көрсөтмөлөр да бар. Журналисттердин карамагындагы документтердин бири Телия Санера жаңы 2 миллион уюлдук телефон колдонуучулары үчүн 5 миллион доллар төлөгөнгө макулдук бергенин ырастайт. Телия Санера 2007 жылы Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн президент Каримовдун кызы Гүлнарага 300 миллион долларга чейин пара төлөгөн деп шектелип, азыр тергелүүдө. Швеция менен Швейцариянын сот органдары Гүлнара Каримовага таандык деп шектелген Techland компаниясына каршы кылмыш ишин козгогон. Techland паракорлукка жана арамакчаларды адалдаштырууга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Өзбек Телеком жана Телия Санера 2012 жылдын 31 июлунда кол койгон келишим өзүнчө сөз кылганга арызат. Анткени андан бир нече жума мурда өзбек бийликтери Орусиянын МТС операторунун лицензиясын алып коюп, 9 миллион керектөөчүнү байланышсыз калтырган. Өзбекстандык өнөктөштөрдүн батыштык компаниядан Гүлнара Каримова уюштурган маданий жөрөлгөлөргө демөөрчү бол деп талап кылуусу кадыресе окуя экенин табылган документтер көрсөтөт. Мисалы, Телия Санеранын Өзбекстандагы филиалы Ютсел 2011-12 жылдары Гүлнара Каримова өткөрчү мода фестивалинин маданий жана соопкерчилик программасынын демөөрчүсү болгон. Джон Деви Ютселдин финансылык бөлүмүн жетектеген. Анын айтымында өзбек бийликтери пара өндүрүү, ошондой эле түрдүү маданий окуяларга демөөрчү кылдыруу максатында швециялык компаниянын телефон байланышын дембедем үзүп турган.
So what happens is once in a while down goes the switch.
Мындай болгон учурда күтпөгөн жерден биздин жүздөгөн базалык станцияларыбыз иштебей калат жана миң-миң деген абонент кардарлар эмне үчүн тейлөө жок деп нааразы болушат. Ошондой 2-3 күндөн кийин биз соопкерчилик уюмдарына акы ретинде 100 000 доллар төгүшүбүз керек болот.
Ютсел акчаны Ислам Каримовдун кызына таандык жөрөлгөгө төлөгөнүн документтердин биринде колдон жазылган кандай шартта болбосун FF'тин атын тизмеге киргиз деген сөз да далилдейт. FF Гүлнара айымга таандык фонд форум соопкерчилик корунун кыскартылган аты. Телия Сонеранын жаңы башкы директору Пьер Арне Блумквист өткөн аптада миссия иликтөө телепрограммасына берген интервьюда анын компаниясы фонд форумга демөөрчүлүк кылса да Гүлнара Каримова менен эч качан байланышта болгон эмес экенин айткан.
Биринчиден айтарым, Телесонеранын компания ирети, паракорчулук маданияты сыяктуу нерселер менен эч кандай байланышы жок. Биз коррупцияга такыр чыдабайбыз. Эгер ага байланыштуу кайсы бир проблема ачылса, аны жөн калтырбайбыз. Мен коррупцияга байланыштуу ар кандай нерсеге чыдабайм. Ошон үчүн сиздин сөзүңүзгө макул эмесмин.
Бул документтер чын экенин көз карандысыз эксперттер тастыкташа элек. Бирок швед журналисттери менен Азаттыктын өзбек редакциясынын кызматкерлери алардын мазмууну, мурда жарыялан элек кызматчылардын тизмеси жана Швейцариянын айрым банктарындагы эсептер калетсиз деген тыянакка келген. Орус ареби боюнча эксперт графологдун ырасташынча, бул документтердеги көрсөтмө сунуштарды Гүлнара Каримова жазганына ал 75%ге ишенет.
Амирбек Азам уулу баяндады. Кошумчалай кетели, Гүлнара Каримованын пара алганы боюнча жаңы маалыматтар менен документтерге президенттин кызы жана анын жактоочулары интернеттеги Twitter социалдык түйүн аркылуу жооп кайтарышты. Жана бул үчүн Каримованын өлкө ичиндеги атаандаштарын айыпташты. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми кайра Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда оппозициячыл маанайдагы жаңы саясий партия түзүп жаткандыгын жарыялаган ийгиликтер азырынча 2 айга чейин деп камакка алынды. Бийликтер Заид Саидовду башка маселелер менен катар көп аял алган деп да айыптоодо. Байкоочулар болсо бул окуяны алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Мурдагы өнөр жай министри, Тажикстандын ишкерлер ассоциациясынын төрагасы 54 жаштагы Заид Саидов өзөңдү бир катар ири ишкерлер, окумуштуулар менен бирдикте жаңы Тажикстанда аталган саясий партия түзүп жатышкандыгын өткөн айда жарыялаган. Партиянын уюштуруу курултайы майдын соңунда болору күтүлгөн. Бирок жаңы партия тууралуу жарыя салгандан бир ай өтүп өтпөй эле тажик бийликтери Европадан кайтып келгенде аэропорттон камакка алышты. Саидов өзү камалардын жуп алдында азаттыктын тажик кызматы менен телефон аркылуу маегинде ага коюлуп жаткан айыптарды саясатка киргени менен байланыштырган.
Толугу менен ушундай, башка себеп жок. Албетте, мен ишкер катары такай кысым астында, текшерүү астында жүргөнмүн. Бирок саясий партия уюштуруу жөнүндөгү чечимим мунун баарын күчөтүп жиберди.
Тажикстандын каржылык көзөмөл жана коррупцияга каршы күрөш боюнча агенттиги Саидовду бир катар оор кылмыштарын, анын ичинде ири өлчөмдө пара алган, кызмат абалынан пайдаланып, көз боймочулукка барган деп айыптоодо. Бийликтердин ырастоосунда Саидов Борбор Душанбедеги эң бийик имарат 20 кабаттуу Душанбе плазаны курууда муниципалдык кордон $400,000 уурдаган. Мындан сырткары Саидовго көп аял алган дегенде кине тагылып жатат. Атүгүл бир апта мурда прокурорлор саясатчынын үйүндө тинтүү жүргүзүшүп, бул айыптын негизинде анын уулун да суракка алышкан. Саидов өзү азаттыктын тажик кызматы менен маегинде жогорудагы дооматтардын чоо жайын чечмелеп,
көп аял алуучулук боюнча менин 4 аялым бардыгы тууралуу алар жаңылышат. Чында бул кылдат маселе да. Этикалык нормалар бар дегендей. Мен балдарымдын энелеринен кечирим сурайм. Бүгүн мен бир эле жубайым менен жашайм. Балдарымдын апалары уулдарынын колунда. Бирок мен балдарымдын алдында жоопкерчиликти сезгендиктен аларга такай барып турам.
Деди Саидов. Душанбелик саясаттануучулар жаңы Тажикстандын лидеринин кылмышы 2 багытта өнүгөрүн болжоп жатышат. Биринчиси, кылмыш ишин токтотуш үчүн бийликтер Саидовго саясий партиясынан баш тартууну сунуш кылат. Экинчиси, кылмыш иши сотко жеткирилип, саясатка баш баккан ишкер сот жообуна тартылат. Оппозициячыл маанайдагы жаңы Тажикстан саясий партиясы түзүлүп жатканы жарыяланганы менен анын лидери алдагы президенттик шайлоого катышуу мүрөсү бардыгын айткан эмес. Анткен менен оппозициядагы башка саясий топтордун өкүлдөрү Саидовдун камалышы алдагы президенттик шайлоонун контекстинде караларын белгилешүүдө. Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Шакиржан Хакимов азаттык менен маегинде.
Бул кысым көргөзүүлөрдүн баары саясий партия түзүү жөнүндөгү жарыядан кийин башталганы маселенин саясий жүйөсү бар экенин көргөзүп турат. Бул көрүнүш ошондой эле тажик президентинин шайлоо адилет жана демократиялуу өтөт деген убадасына каршы келет. Муну менен Тажикстандын эл аралык коомчулуктагы беделине да шек келет.
Тажикстандын кезектеги президенттик шайлоосу ноябрь айында өтүшү керек. Президент Рахмон өткөн айда Брюсселге барганда шайлоого катышуу же катышпоо жөнүндө чечим кабылдай электигин, бирок шайлоо адилет өтөрүн кепилдей аларын билдирген эле. Ал эми байкоочулардын баамында Рахмон шайлоого катышат. Бийлик болсо саясий өнөктүктү турлай ыктымал тобокелчиликтерди четтетүүдө. Былтыр декабрда Бириккен Араб Эмираттарынын расмий Душанбенин өтүнүчү менен Топ 24 деген оппозициячыл уюмдун лидери, дагы бир ири ишкер Умрали Кубатов камакка алынган эле. Тажик бийликтери учурданы өткөрө алууга аракеттенишүүдө. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Казакстан менен байланышкан окуялардан. Бул аптада Нью-Йорк шаарында Евразия кино фестивалы өттү. Фестиваль быйыл казак президентинин кичүү кызы Алия Назарбаеванын ойгонуу деп аталган документалдуу тасмасы менен ачылды. 34 минуттук фильмде көтөрүлгөн борбордук маселе Казакстан президентинин 2010-жылы сунушталган жашыл көпүрө демилгеси. Казак президентинин кызы фильминде азык түлүк менен таза суунун тартыштыгы, айлана чөйрөнүн булганышы, жакырчылык, климаттын өзгөрүшү өңдүү көйгөйлөрдү чечүү жолдору тууралуу кеп салат. Тасманын кириш сөзүндө Алия Назарбаева атасынын идеяларын улантып жатканы, Казакстандагы коомдук экологиялык кыймылды карамагына алганы тууралуу айтылат.
Когда я начала вплотную заниматься вот этой идеей,
мен бул идея менен жакындан алектене баштаганда менин жашоомдо маңыз жаралды. Кандайдыр бир күч пайда болду. Мурда узактан бери уктап жаткан мүмкүнчүлүктөрүм ойгонууда. Мунун баары азыр жүрүп жаткан жана мен абдан колдогум келген кыймылдан улам болду.
Которое сейчас происходит и которое я очень хочу поддерживать.
Дейт Алия Назарбаева фильмдин бет ачарында. Ал эми фильм Назарбаеванын ак карлуу тоолордун фонунда ойлуу көз карашы чагылдырылган кадр менен аяктайт. Ойгонуу тасмасы казак президентинин кичүү кызынын кино индустриядагы алгачкы кадамы. 98-жылы мурдагы кыргыз президенти Акаевдин уулу менен баш кошуп көөтпөй ажырашкан Алия Назарбаева мекенинде Элитстрой деген курулуш компаниясынын директорлор кеңешинин төрайымы, Алматы Фарм фармацевтикалык корпорациясынын президенти, Алматыдагы Луксор элиталык эс алуу борборунун ээси, башкача айтканда ири ишкер катары таанымал. Нью-Йорктогу Евразия кинофестивалынын уюштуруучуларынын бири Юлия Тихонова Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы менен маегинде казак президентинин кызынын фильми фестивалдын бет ачарына концепциясынын актуалдуулануна коюлгандыгын белгиледи.
Последний момент к нам пришел этот фильм.
Ойгонуу деп аталган фильм бизге эң акырында келди. Биз ал фестивалдын ачылышы үчүн зарыл экенин дароо эле түшүндүк. Фильмдин концепциясы, идеясы колдоого алаарлык. Фильмдин концепциясы азыр эле эмес, дайыма актуалдуу болгон. Анткени жаратылышка, экологияга кам көрүүбүз керек.
Нам необходимо заботиться о природе, об экологии.
2010-жылы негизделген Евразия кинофестивалы быйыл Нью-Йоркто 2-нчи ирет өткөрүлдү. Уюштуруучулардын дагы бири Хаки Субентекиндин айтымында кийинки жылдары алар фестивалды АКШнын башка шаарларына да жайылтууну мерчемдешүүдө.
Биздин башкы миссиябыз, фокусубуз борбор Азия. Биз америкалыктарга бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн салты жана маданиятын кино аркылуу тааныштырууну каалайбыз. Алардын кино жасоо укмасы башка. Окуяны америкалыктардан, европалыктардан башкача кылып айтып беришет. Анткени маданият башкача. Биз борбор Азия менен Кошмо Штаттар ортосунда маданий көпүрө болгубуз келет.
4 күнгө созулган Евразия кинофестивалында Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан тышкары Орусия, Түркия, Болгария, Польшадан 20 ашуун көркөм документалдуу жана кыска метраждуу фильмдери көргөзүлдү. Ушуну менен Азаттыктан борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Үчүнчү майда жогорку кеңеште өкмөттүн 2012-жылы жасаган иштери боюнча отчетунан кийин угармандарыбыз эл үнүнө кайрылып өкмөттүн ишине көз караштарын билдиришти. Ушул жана башка пикирлерди кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар Азаттыктын угармандары, Сокулуктан Шаршенбек Мамбеталиев эл үнүнө кайрылып парламентте өкмөткө карата айтылган сындар негизинен туура деген пикирин билдирди.
23-үндө парламентте өкмөттүн ишин карабады. 12-жыл, анан келечектеги 13-жылдын иш пландарын, келечекте кандай да иштерди жүргүзүү боюнча. Эми чындап реалине алып келгенде өкмөттүн иши чынында эле жай жүрүп атат, абдан жай жүрүп атат. Мындай бир чечкиндүү кадамдарга барбай, баягы эле эски эле инерция менен жүрүп атат. Жай. Алдыда мына кандайдыр маанилүү иштер турат. Ошолордун баары мындай ачык ачык элге даан айтылып чечилбей эле баягы эски жайбаракаттык инерция менен иш жүрүп атат. Менин жеке оюм мына жерлерде азыр пенсия пособийлери кетишип атат. Пенсиялер аябай мындай нааразы болуп пикирлерин айтып атышат. Кайсыл эле тармактар болбосун элдин ичи толбой атат да. Анан бул парламент деле карап эми баягы фракциялар бузулбасын, элге бир тынччылык болсун деген эле мааниде туура деп эле канаттандыралык деп эле баа беришти. Чокулуктан Мамбетәлиев Шаршенбек.
Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошовдагы өкмөттүн иши анчейин канааттандыраарлык эмес деген көз карашта.
Кече сессиянын ишин угуп отурдум. Сессиянын ишинде бул өкмөттөгү Жөнтүрө Сатыбалдиев баштаган жетекчилердин иши алмысандыраарлыксыз иштерди кылган экен. Акыры Мыктыбек Абдулдаев менен Исмаил Исаков туура айтты. Булар канааттандыраарлыксыз иш алып барышкан деп мен аны колдойм. Себеби Бакиевдин убагында кандай болсо булар андан ашып кетти бийликти коргоо жагынан. Булар элди коргош керек болчу. Мамлекеттин үстүндө эч кандай каражат жок экен. Жетишпестиктер көп. Бул жол таппаган бийликтин башкаруусу болот. Ошон үчүн булар изденип иштеш керек болчу. Бул элдин тагдырын ойлош керек. Булар өздөрүнүн тагдырын ойлоп атышат. Ошон үчүн элдин тагдырынан өзүнүн тагдырын бийик койгон жетекчилердин колунан эч качан жакшылык иш келбейт. Бул ак сөз. Өзгөндөн Жолдошов Төлөгөн.
Кадырлуу угармандар, жакында Ички иштер министрлигинин маалыматында айтылгандай, Кыргызстанда жыл өткөн сайын балдарга жана өспүрүмдөргө карата зомбулук күчөп баратканы кооптондурат, дейт Жалал Абаддан Алима Аманова.
Бүгүнкү учурда баарыбыз ар бир семья бала үчүн деп коомубуздагы бар жок балдар үчүн деген бир жар чакырып жүрөбүз да. Бирок ишке келгенде баягы кайсыл семьянын башына иш түшсө ошол семья өзүнүн кайгысы менен өзүнүн капасы менен гана чектелип калып атат. А жалпы коомчулукту ушул маселеге көңүл буруу боюнча жалпы коомдо мобилизация болбой атат да. Бардык коомчулуктун көңүлүн бура албай атабыз. Бейөкмөт уюмдар өзүнчө аракет кылып атат. Мамлекеттик органдарда өзүнчө иш кылгандай болуп атат. Бирок бирдиктүү бир жалпы улуттук деңгээлде ушул маселеге көңүл бурулбай атат. Азыр эми балдарга аябай катуу көңүл буруп коомчулукту ошого буруш керек. Бул үчүн жогорку кеңештен баштап бир нормативдик актыларды чыгарыш керек деп ойлойм мен. Жалпы балдардын келечеги, эми келечек баарыбыз балдар үчүн да. Анан кайсыл семьянын башына кайгылуу иштер түшсө ошону менен эле чектелбей, бул ар бир семьянын башына түшкөн кайгы жалпы кыргыз коомчулугунун башына түшкөндөй кабыл кылыш керек. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр, бир саясатчынын иши боюнча болсо канчалык мындай жалпы дуу көтөрөбүз. Ал эми мына күндө маалыматта берилип атат, жаш кыздарды, жаш балдарды өлтүрүп таштап кетип баратат, зорлуктап таштап кетип баратат. Бул бир эки жолу массалык маалымат каражаттарына беребиз, анан десе ошо кылмыш кылган адамды дагы жазасын бир элге жарыя кылып туруп ошонун жазасына дагы көңүл бурбай жоопкерчиликтен четтеп кеткенге дагы шарттар түзүлүп калган мезгилдер болуп атат. Бүгүн муну жалпы дагы кайталаймын, улуттун деңгээлине чыгарыш керек. Өтө кооптуу маселелер болуп атат.
Ал эми эл үнүнө жетөөбүздөн кайрылган угарманыбыз Бейшеналы Жамгырчиев болсо, коомчулук балдарга 1-июнда эле көңүл бурбай, алардын келечеги үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар менен кошо ар бир атуул дагы жоопкерчиликти сезиши керек деген ойдо.
Эл үнү аркылуу кийинки кезде болгон бир оор маселеге көңүлүңөрдү бура кетейин. Бир айча мурун эне сүтү оозунан кете элек 3 жашар наристени зордукталып, бети башы бычак менен аягы тилинген, жүрөк титиреткен көрүнүшкө көпчүлүгүбүз күбө болдук эле. Врачтардын тоодо эмгеги менен ал байкуш наристе кыз аман калды. Бүгүн анын тагдыры кандай абалда? Энеси качып кетиптир деп айтылып жатат. Ал эми ошол оор кылмышты жасаган зөөкүрдү бошотуп алууга аракеттер көрүлүп жаткандыгы маалыматтарда айтылып атат. Өсүп өнгөн чыныгы демократиялуу өлкөдө, жарандардын тагдыры корголгон өлкөдө мындай өзгөчө оор окуя көрүнүштөргө мамлекеттин биринчи жетекчилери өзү көзөмөлгө алып, иштин акыйкат чечкинди ишке ашырылышы көзөмөлдөнөт. Ошондуктан ошол байкуш наристенин тагдыры мамлекеттик органдар тарабынан коомчулук тарабынан туруктуу катуу көзөмөлгө алынышын талап кыла кетмекчимин. Эгерде мына ушул окуядагы 3 жашар наристе кыздын тагдыры оңураак көзөмөлдөнбөсө, аны камкордукка алынбаса, жакында өткөрүлө турган 1-ci июнь балдарды коргоо күнүн кантип өткөзгөнү жатабыз, урматтуу мекендештер. Ошондуктан баардыгыңыздарды мамлекеттик тийиштүү мекемелерди чечкиндүү болууга, ар бир атуу жарандар ушундай оор тагдырга, өзгөчө балдардын тагдырына чечкиндүүрөк мамиле жасап, жекеч аракеттерибиз менен дагы ушу балдарды коргонго аракет кылалы. Баардыгыңыздарды ушуга чакырамын. Өфүк көлдөн Жаңгыр Шейбешиналы.
Кадырлуу каармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Бишкектен Майраш апа. Актын гүлү ала тоонун койну. Кат-кат жаткан алтын күмүш, баалуу түрлүү кен байлыктар бар. Жараткан Кудай кыргызга түбөлүккө белеке бериптир урунсун деп. Эми табылган кенди кумтөр, жер үй, талдыбулак жана башкалар. Менин айтарым эл журт көрчүулдабай, урушпай, эс акыл менен чечип кендерди иштеттиле, иштейле. Өзүбүздө каражат жок. Сырттан келген инвесторлор өз каражатын көп салып, жогорку технология, опыттуу специалисттери, техниктери менен келип, өздөрүн да бизге да пайда бериш үчүн келип атат. Аларга шарт түзүп туруш керек.
Мен Бишкек шаарынан атым Турганбай. Бул батык айт боюнча бул Кыргызстандан чыгып кетиши бул чоң күчтөрдүн, чоң чиновниктердин эле колунан келсе керек дейм да. Президент эмне үчүн ал унчукпай отурат дейм да. Кырмыз үстүн башкарып турбайбы? Президент болгондо эмне отурат дейм да. Рахмат ушуну айтайын дедим эле.
Кадырлуу каармандар, Азаттыктын таңкы берүүсүндөгү түз эфирге үн кошом деп, бирок байланыша албай калган жарандар сунуш пикирлериңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номердагы операторго аты жөнүңүздөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Суроолор менен кайрылган угармандар телефон номеруңуздарды дагы сөзсүз жаздырып койсоңор экен. Себеби айрым маселелерди тактоо үчүн кайра кайрыла албай калуудабыз. Элдин үнүн топтогон Аманбек Түлдөнбай, Бишкек.
Кыргызстандагы митингдер чын эле бийликтин өз ишин жөндөй албагандан чыгуудабы же ички тышкы күчтөрдүн кайрадан өлкөгө тополоң салуу аракетиби? Азыр программанын аудио версиясынын 1-ci бөлүгүн угуңуздар. Программага СДП фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана парламенттеги эркин депутат Равшан Жээнбеков катышты.
Кыргызстан жазында бир сыйра толкуп барып басылган Кыргызстанда нааразылык акциялары азыр кайрадан жандангандай, бул күндөрү саясий жана экономикалык талаптарды койгон нааразылык акциялары болуп өттү. Эртең Жашылдар партиясы бир нече талап менен дагы акцияга чыгат экен. Партиянын төрагасы Эркин Бөлөкбаев эмне себептен мындай акция уюштурулуп жатканы тууралуу өзүнүн ой пикирин билдирген эле. Анда кеп кезеги Эркин Бөлөкбаевда.
3-ci майда центр транзит перевозок самолет кулады. Ошо булакта аккан суу, керосин 90 000 литр солярка кулаган. Ул акты 100 гектардан ашык жер жаман болду. Акты бар. Панфиловский санэпидемстанция справкасы бар, суу жарамайт ишкен көтөгөндө. Экология зыянды кетирген, материальный ущербти, ден соолукту, ошон ущербти компенсациясын берсин. Денотация военный база жана центр транзит перевозок ошо кетсин деп чечим кабылдады Чолок арыктын тургундары. Ошо 3-ci майдан 18-ci майга чейин өкмөттөн, жогорку кеңештен, аппарат президенттен, областнойдон бирөө да келип сураган жок. Биз түшүнбөйбүз, суу ичиш керек, ичпеш керек деген жанагы айыл өкмөтүндө комиссия жүрөт. Башка түктө жок. Сиздер билесиңиздер, өкмөт өзү оюндарын баштап жатыр. Мурунку жанагы Бакиевди чыгарам, потом кайтын калдырат, аттарын бузат, ошо дегенде коомчулук өзү чечет. Ошо катуу требованиясын коет, арызын берет. Ошо кылмыштар жок болсо, анда конституция боюнча өзүнүн укугу боюнча жанагы эл законодательный инициативанын чыгат эл деп ошондой ой бар.
Сиз президент айткан сөзүнө ишенбейсизби чыгат деген?
Мен документке ишенем. Документке ишенем. Документ чыкканга ошон ишенем. Документсиз аны ишенбейм. Аэропорт манас только гражданский болуш керек. Бүттү. Самолет учат, келет деген. Биздин партия Жашылдар партиясы бар. Башка табигат коомчулук мөңгү өтөгөн зеленая страна молодежный движение дар жөн эле өтөгөн асаба партия, дыйкандар партия, партия пенсионеровдор чыгып жатыр ошо бизде бир
Чыныбай мырза, ошол Кыргызстанда акыркы кездеги нааразылык акцияларынын басымдуу көпчүлүгүндө ошол Манас транзиттик борборун чыгаруу маселеси көтөрүлүп жатат да. Анан базанын учагынын кыйрашы дагы ошол транзиттик борборго каршы маанайды күчөтүп жиберди окшойт. Азыр жергиликтүү калктын алардын атынан чыгып жаткан ошол партиялардын компенсация төлөп бергиле деген талабы жүйөлүү элеби?
Албетте компенсация төлөнүшү керек. Анткени себеби ошол жергиликтүү калктын жашоосуна түздөн түз таасирин тийгизип жашоосуна берген зыян сөзсүз түрдө компенсация болушу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок муну ошол жергиликтүү калк деле талап кылып же ошо жергиликтүү калктын зыянын ушул азыркы айтып аткан адамдар эле ойлоп атат деген пикир туура эмес. Анткени себеби өкмөттүк комиссия түзүлгөн, ал иштеп жыйынтыгын чыгарып берет.
Бирок бийлик эл менен иши жок. Эч ким келип сурап койгон жок, мына 18'ине чейин ал жерге эч ким барган жок деп атат го.
Эми муну жалган экен маселе жакшы түшүнүп турабыз. Анткени себеби бийлик ошо самолет жарылган күндөн баштап эле өкмөттүк комиссия түздү, алар комиссия ошол жерде жүрдү, изилдеп атышат, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жүрүшөт. Мунун баардыгы ушу бийликтин бул маселеге карата тиешелүү кабыл алган иш чаралары.
Анда эмнеге жергиликтүү тургундар нааразы болуп атат да?
Эми жергиликтүү тургундардын баары тең эле жасалып аткан иштер менен кабардар болбошу ыктымал же жаңылыш маалымат алып алышы ыктымал. Ошол тынч тыкты бузгусу келген күчтөр бар, өзү жөнүндө элге бир билдиргиси келген, мына мен жүрөм, мен сени ойлоп атам деп ошо төш каккандар бар. Мына ошолордун алдоосун аздырылгандар болушу ыктымал.
Да, мына ошол кече 21 майда транзиттик борбор боюнча келишимди бузуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун өкмөт кабыл алып парламентке жөнөттү. Эми парламент 30-июнга чейин карашы керек да. Анан база боюнча өкмөт ушул күндөрү баягы чечим чыгарышына азыркы митингдер, акыркы митингдер таасир этти десек болобу? Анан деги эле бул чечим баягы өкмөт өзүнүн отчетун берер алдында бир упай топтоп алууга аракет кылып жатат деген пикирге кандай карайсыз?
Жок, мунун баары туура эмес пикир. Анткени себеби өзүңөр деле күбө болушуңар керек. Эми биринчи кезекте ушул баарыбыз жакшы билебиз Кыргызстандын эли 2005-жылкы элдик көтөрүлүштүн 2010-жылкы көтөрүлүштүн дагы чыгышынын кандайдыр бир себептеринин бири дал ушул транзиттик борбор десек да болот. Саясий кызыл кулактыктын себептеринин бири болгон транзиттик борбор чыгаруунун кезеги 2014-тө келип жетти. Мыйзам негизинде мен негизги сурооңузга жооп берип коеюн. Бул план ченемдүү боло турган өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан жасалып аткан иш, кадыресе эле жасалып аткан иш.
Рашан мырза, мына Манас базасы бейстабилдүүлүктүн чордону деп кече жакында бүтүн Кыргызстандын партиясы билдирди. Андан кийин мекен шейиттер баштаган бир нече уюм ошол Максим Бакиевдин ишин токтолушуна нааразы болуп АКШ элчилигинин астына чыгышты. Эми эртең жашылдар партиясы база кетсин деп чыккан турат. Бирок буга чейин президент Атамбаев база чыгат деп позициясын так билдирген. Анан Максим Бакиевке байланыштуу АКШнын чечими боюнча кыргыз бийлиги деле нааразы болуп жатат. Бир караган кишиге митингчилердин ошол позициясы менен бийликтин позициясы бирдей эле болгондой болуп атат да. Анан ушундай бир митинг акцияларды өткөрүүнүн эмне кажети бар эле?
Сиз аябагандай туура басым жасап кеттиңиз. Чынында эле бир караганда бийлик менен ошол митингдерди өткөрүп аткан саясий күчтөрдүн, саясатчылардын көз карашы бирдей эле болуп атат. Андай болсо митинг өткөрүү эмне кереги бар? Менин оюмча бүгүнкү күндө митингдердин активдешип баратканынын 3 маанилүү себеби бар. Биринчиси, кийинки 3 жылда жаңы өкмөт, жаңы бийлик тилекке каршы бир дагы маанилүү көрүнүктүү өзгөрүүлөрдү өнүгүүнү мамлекетте жасай алган жок. Мурдагы социалдык экономикалык кыйынчылыктар ошол бойдон калды. Митингке бул дагы себеп болуп атат. Бул негизги себеп. Экинчиси, саясатчылар ушул азыркы базага байланыштуу маселеде өздөрүнүн бир саясий упай топтош үчүн алар дагы өздөрүн көргүзгүсү келип атат. Но андан башка дагы маанилүү нерсе бул жерде тышкы күчтөрдүн таасири аябагандай чоң болуп атат. Сиз айткандай бир караганда президентке жардам бергендей болгону менен ошол эле партиялардын лидерлери, кээ бир саясатчылар, жаштардын уюмдары, бирок менин көз карашым боюнча алардын артында биздин коңшу мамлекеттерибиздеги чоң чоң саясий топтор же болбосо атайын кызматтын өкүлдөрү турат дагы ошолор аларды түрткү берип атат.
Кайсы саясатчылар жөнүндө айтып атасыз мисалы?
Мисалы мынакей Мадумаров чыкты, азыр биздин алдыбызда Бөлөкбаев чыкты. Эми аларга базаны чыгар чыкпасын айырмасы эмне? Аларга айырмасы эле жок. Менин көз карашым боюнча аларга
атабыз, эл бизге кайрылып атат деп атат да.
Эми мен элге жылына 200 миллион доллар алып аткан эл үчүн базанын чыгат деп айтышы мен ойлойм бул аябагандай маанилүү маселе да. Ошондуктан менин көз карашымча азыркы күндөгү ошол чыгып аткан саясатчылар президентке басым жасап атат. Ошол саясатчылар аркылуу тышкы күчтөр президентке басым жасап
атат. Базадан түшкөн акчалар чын эле элге жумшала атат, эл убайын көрүп атат деп ишенесизби өзүңүз?
Албетте. Биздин бюджетибиздин бүгүнкү күндө тартыштыгы факт түрүндө 16 миллиард сом. Андан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Эми ошол 200 миллиондун 60-70 миллиону түздөн түз бюджетке келип түшөт. Анан бизге жардам болбогондо эмне?
Чынбай мырза, мына Ак жол фракциясынын мурдагы лидери Улукбек Ормонов Азатка маегинде 2009 жылы ошол АКШнын Манастагы базасын чыгаруу чечимине келип, ошол жогорку кеңеш келишимди бузууга барган, бирок ошол учурда социал демократтар фракциясы база керек келишимди бузганга болбойт деп каршы болгон дейт. Анан деле азыр мыйзам долбоору парламентке барып эле анан кайра оюн өзгөрүп кетпейби?
Мен бир нерсени так кесе айта алам. Бүгүнкү күндө ушул түзүлгөн келишимдин мөөнөтү 2014 жылы бүтө турганын баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми 2014 жылкы бүтүп аткан келишимдин мөөнөтү дагы жылып кетпеш үчүн ушул жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө биз тараптан ушул келишимди бузуу боюнча билдирүү болуш керек.
Бирок АКШ тараптары сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн.
Сүйлөшүүгө аракеттер болуп келди.
Кыргыз тарап менен болуп келген. Бир
жолу бияка чабармандар келип кетишти бул маселе боюнча, бирок биздин бийликтеги бутактарынын баарынын позициясы негизинен бирдей болду десек болот. Анткени себеби президент бул боюнча позициясын ар дайым ачык айтып келген. Мына бүгүнкү күндө өкмөт бул боюнча өзүнүн чечимин чыгарып жогорку кеңешке берди. Ал эми бул өкмөт бүгүнкү күндө ушул жогорку кеңеш түзгөн өкмөт. Демек биздин өкмөт ошо биздин позициябызды билдирип мына бизге алып келип атат. Биз сөзсүз түрдө колдоп беребиз деп турам. Албетте депутаттар 120 депутат ичинде каршы чыга турган бул чечимге өзүнүн каршы аргументтерин алып келе турган мына Равшан сыяктуу депутаттар болушу толук.
Чындап эле каршы болушуңуз мүмкүнбү сиз?
Албетте, мен өзүмдүн позициямды ачык эле айтып келген буга чейин. Мен бизге ушунчалык экономикалык, технологиялык, саясий пайда алып келип аткан бул базаны чыгаруунун бизге эч кандай кажети жок. Мен буга каршы болом.
Бирок баары бир Кыргызстан өзүнүн позициясын билдирди да.
Албетте, Кыргызстан өзүнүн позициясын билдирди. Бирок мен бир нерсени басып айткым келет. Мынакей кечээ күнү президент Атамбаев жарыя кылды. Биз база чыгат деп айткам, чыгат деди. Өкмөт чечимин кабыл алды. Эми парламент ошол чечимди гана кабыл алып коюш керек дейт да. Парламент кандай чечим кабыл алса сурабайт. Президент айтып атат, кабыл алып коет, болду, кетет булар депчи. Мен мурдатан бери айтып келе аткан жанагы далилдердин бири ушул: тилекке каршы биз кайрадан бир адам башкарган президенттин көзүн караган мамлекетке айланып, өкмөттүн дагы, парламенттин дагы бүгүнкү күндө эч кандай ролу болбой калган.
Мурда Бакиев ошол базанын тегерегинде бир чыгарам, бир чыгарбайм деп бир оюн жүргүзүп келген. Анан азыр эгерде кыргыз бийлиги чыгарам деп атып эле чыгарбай койсо анда бир жүзүн жоготот деген пикирлер бар да.
Албетте, туура. Эми анткени биз бүгүнкү күндө аябагандай чоң эки державанын кызыкчылыгынын ортосунда турабыз. Эгерде президент чыгарбай кое турган болсо, жанакы кээ бир саясатчылар аркылуу сигнал берип аткан тышкы саясий күчтөр анда президентке катары Бакиевке чабуул жасагандай чоң чабуулдар жасалат.
Нарында кызматтан кетпеген ошол губернаторду коргогон митинг болду. Ал кызматтан кетпегени белгилүү болду да. Анан 27 майда болсо Жетиөгүздө Кумтөр ишканасынын экологиялык чыгымдарын өндүрүү, ошол 2009 жылкы келишимди жокко чыгаруу боюнча митинг болгон атат да. Анан баягы талдоочулар ошо Манас базасынын негизги ген байлыктарын тегерегинде бир маселелердин баарын курчутуп, дагы эле бир саясий топтор бир бийликти алсыздандыруу аракетин көрүп жатат деп атат да. Чындап эле ушундай болуп атабы?
Туура,
алсыздандыруу аракети.
Туура, эгерде биздин мамлекетибизде социалдык экономикалык өнүгүү болбой турган болсо, реформалар болбой турган болсо, анда ар бир саясий күч жанданууга аракет кыла баштайт. Мына бүгүнкү күндө бардык партиялардын, бардык саясий топтордун, регионалдык топтордун, тышкы күчтөрдүн жанданышы биздин мамлекетибиздеги аябаганда кыйын абалга күбө болуп атат. Мына ушул негизги себеп болуп атат бардыгына.
Мырза, мына премьер министр Жантөрөт Сатпалдиев транзиттик борбор чыккан соң бюджеттеги жоготуну Кумтөргө окшогон бир 3-4 ири алтын долбоорун ишке ашыруу менен толтуруу керек деп айтты да. Анан бирок азыр бийлик 3-4 эмес, бир иштеп жаткан Кумтөр, анан 6 жылдан бери ошо ишке кире албай аткан жер үйдүн маселесин дагы бир жаңсыл кылып чече албагандай көрүнөт да. Анан эгерде транзиттик борбор жабылса, азыркы айтылып аткан мисалы Кыргызстан 160 миллион доллардан кол жойт, ошентип башка бир кендер ишке киргенче бюджет эмне болот Кыргызстандын?
Бийликке асылуулар мурдакы бийликтердин түшүнө караганда, мурдакы президенттик башкаруунун түшүнө караганда түп тапкыр менен айырмаланат. Керек болсо мына коомдук каналдан баштап, биз менчик каналдарды жөн коелу, кесип журналдарды жөн коелу, ушул элге жагыш үчүн, мындай элге бардык тараптын пикирлерин билгизип атабыз деп түшүндүрүш үчүн дагы баягы бийликке сын ачуу пикирлерди, кемчиликтерин көргөзүүгө аракет кылып келатат. Керек болсо ушул өкмөттү түзгөн жогорку кеңештин депутаттары, коалициялык көпчүлүктүн депутаттары өкмөткө сын пикирин аяган жок. Мына ушундай шартта
бюджет эмне болот?
Мына ушундай шартта чындап эле өкмөткө иштеш кыйын. Биринчи кезекте бул транзиттик борбор ошол саясий кызыл кулактын объектисине айланып калды. Жеке эле сырткы күчтөр менен катар ошо кызыкчылыкты каалаган ички күчтөр дагы дайыма ушуну кызыл кулакты
кайра эле өкмөт тараптан
байланыштуу сөзсүз түрдө бардык Кыргызстан патриоттордун кызыкчылыгы элдин жашоосу тынч болуш үчүн бул база чыгыш керек. Чыга турган мезгил келди. Бардык мыйзам чегинде кимдир бирөөнүн баягы кызыкчылыгын чектебей же кимдир бирөөнүн мындай мыйзам сыртындагы
бюджетти Кыргызстан өзү толтура алат.
Ошон үчүн толтурганга негиздер бар. Мисалы мына Карабалта дагы эле нефти завод иштей баштаса ошол жылына $200 миллион чейин Кыргызстандын бюджетине акча түшүшү толук мүмкүн. Эгерде мына бүгүнкү күндө Манас аэропортун кап кылуу аракети болуп атат, кап болсо, башкача айтканда ошол граждандык жүктөрдү, пассажирлерди ташуучу бир борборго айланса, бул дагы сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин бербей койбойт. Жеке эле кимдир бирөөнүн базасына таянып, ошол бизди америкалык база жаныбыз бакканга жардам берип аткан деп отуруп алсак, биздин өлкөнүн тынчтанышына, шарт тынчтыгына
бизде убактардан кыскараак болсо жакшы болот эле чыныгы.
Тынчтыгына мындай бузулушуна себеп болуп аткан бир объекттен кутулат элек да.
Ынандырдыбы сизди Чынбай мырзанын аргументтери?
Жок. Президент айтты, эки күн мурда эле айтты, жанагы Россиянын массалык маалымат каражаттары менен жолукканда биздин бюджетибизде кыйынчылык болот, биз сага жаңы проекттерди издейбиз. Бул ага айтылган жок. Премьер министр айтты, биздин бюджетибизде аябагандай кыйынчылык болот, биз 3-4 алтын кенин киргизишибиз керек, алтын кендерин киргизе албайт. Вице премьер министр айтып атат, каяктан табарды билбей атабыз деп. Министр Лавровадан мен жеке өзүм сурадым, булагыңар барбы десем, эч кандай булагыбызды таба элекпиз дейт. Биз башка булак эмес, $60 миллион булагын таба элекпиз. Албетте тапсак болот, эки нерсени жасай турган болсок. Биринчиси, биз чыгашаларды мамлекетти кыскартышыбыз керек. Бирок жаңы азыркы коалициялык өкмөт жана Атамбаев президент аларды кыскартайын деген ой дагы жок. Экинчи маселе, биз бийликтин эффективдүүлүгүн көтөрүшүбүз керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Атамбаев менен анан командасы аябагандай алсыз, реформага күчтөрү жетпеген бийлик болуп эсептелет.
Депутаттарчы, депутаттар
эч кандай өзгөртүү кыла алышпайт, булардын колунан келбейт эч нерсе.
Парламентчи, парламент
көпчүлүгү өкмөттү түзгөн парламент. Парламент көпчүлүк Атамбаевдин көзүн караган парламент. Алар эмне кылат, колунан эч нерсе келбейт. Парламентте бүгүнкү күндө бир өзүнүн көз карашын айткан ашып кетсе бир 5-10 депутат бар. Алардын добушу эч нерсеге жетпейт.
Ошондо ошол жер жерлерде өтүп жаткан акциялар азыр коомчулукта дагы ар кандай тынчсыздануулорду жаратууда. Негизи эле бул митингдер жана айтпадыкпы, ички жана тышкы саясий күчтөрдүн Кыргызстанда бир кайрадан тополоң салуу аракети мүмкүн деген пикирлер болуп атат деп. Жанан өлкөдөгү негизи эле кырдаал туурасында Азаттыкка Колумбия университетинин профессору Александр Кули мындай көз карашын билдирген эле. Азыр ошол кишинин оюн угуп алсак,
жооп берсек кандай болот?
Азыр видеону көрүп алып жооп берсеңиз.
But I think certain politicians benefit from this great power competition. And this is one of the themes of my book.
Бир катар кыргыз саясатчылары чоң державалардын таймашынан пайда табууда. Мен китебимде жазгандай, америкалык базадан түшкөн киреше өкмөттүн капчыгына кеткендиктен саясий жетекчилер аны ар кандай кызыкчылыкка колдонот. Курманбек Бакиев деле 2009-жылы Ачакей саясий оюн ойнодого. Ал эми базадан түшкөн акчадан карапайым калк пайда көрүүдөбү? Мен так айта албайм. 2009-жылы өткөрүлгөн иликтөөдө ал акча пенсия, жөлөк пул төлөөгө кетип жатканы көрсөтүлгөн. Экинчи жактан Орусия такай басым жасаса дагы Кыргызстанга бир пайда келтирип жатат деген ойду кармангандар болушу мүмкүн. Кыргызстан чоң өлкөлөрдүн таймашына дуушар болууда. Аны менен катар кыргыз саясатчылары дагы ошол чоң таймашты өз кызыкчылыгына колдонуп, манипуляция жасоодо. Биз муну көбүрөөк түшүнүүбүз абзел.
Manipulate and play off the great powers for their own benefit, and that's what we need to know more of in this particular case.
Жооп берип койсом болот. Биринчи кезекте Рапшан мырза айтып калды, бүгүнкү Атамбаев командасы менен алсыз эчтеке колунан келбейт деп. Бирок бир турмушта чындыкты жакшы билебиз, ошо алсыз команда 2010-жылкы революциянын келишине коркпой өкпөй Кыргызстанда жүрүп эмгек сиңирип иш жасашкан. Ошол кезде өзүн алдуу сезгендер, кыйын сезгендер Кыргызстанга жолобой качып жүргөн.
Азыр саясий топтор жөнүндө сөз болуп атпайбы? Саясатчылар жөнүндө сөз болуп атат. Анан азыр бийлик туруштук бере алабы мисалы ошондой бир?
Албетте, бул саясий топтордун чыгышына дагы, ушу бүгүнкү күндө ушундай күчөп атышына дагы ушул алсыз деп айтылган адамдар алып келген бүгүнкү система, парламенттик система түздөн-түз негиз түзүп берип атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эч кандай куугунтук жок, саясий куугунтук жок, киши өлтүрүүлөр жок, баарыбыз эркинбиз. Бүгүнкү күндө ушунчалык көп баатырлар өсүп чыкты Кыргызстанда. Баары тең өзүнөн башканы алсы сезет, өзлөрүнөн башка баатырды Кыргызстанда көрбөй калган учурга келдик. Бул демек ошол алсыз адамдардын күчтүү жасаган иштеринин натыйжасы. Баарыбыз коркпой өкпөй Кыргызстанда оюбуздагыны сүйлөп эмне кааласак жасай турган заманды түзүп койгондон улам.
Чындап эле ошондой өзүлөрүнө упай топтогон саясатчылардан бир коркунуч болушу мүмкүн, бир ички күчтөрдөн.
Эми саясатта бардыгы өздөрүнүн амбициясын ишке ашырганга аракет кылат. Бардыгы бийлик талашат. Бул нормалдуу нерсе. Биз муну жаман көрбөшүбүз керек. Бекназаров дагы, Бөлөкбаев дагы, Мадумаров дагы колдорунан келип чыгып аракет кылсын. Анын жаман эч нерсеси жок. Мен чынаа мырзага бир нерсеге жооп бергим келет. Америкада качып жүргөндө мен жөнүндө айтып кетти. Ооба, мен Америкада качып жүргөм, чын. Бирок ал убакта, мен качып жүргөн убакта Чыныбай мырза Бакиевдин ынтымак курултайында биринчи катарда отурган, бүгүн Атамбаевдин жанында биринчи катарда отурат мынакей. Бул киши отурат. Эми 2010 туура 2010 Атамбаевдин заслугасы аябай чоң, мен аны жашырбайм. Бирок бүгүнкү күндө мамлекетти алдыга жылдырай албай аткан дагы ошол Атамбаев болуп эсеп берет. Силердин командаңар. 2010 мамлекетте оппозиция болгон бир, ал эми мамлекетте реформа жасап, мамлекеттүүлүктү куруу, бул экинчи нерсе болуп эсептелет. Тилекке каршы оппозиция боло алдыңар, тилекке каршы силер жакшы түзүүчү мамлекетчил боло алган жоксуңар. Мына кептин бары ошондо болуп атат да.
Жана сиз айтканыңыз
бир аз кечиресиз атайын, мен жөнүндө айтып калбадыбы? Эми ынтымак курултайына катышты деп мен акайдын заманынан бери жаш ишкерлер союзун башкарып ошол тустан бери көп колум менен көп ишкана курганым үчүн бизге окшогон экономика салымы чоң Кыргызстанда чындап эле реалдуу түрдө бир нерсе жасап аткан адамдарга баардык бийлик муктаж, баардык бийлик ошолор менен эсептешет. Ошон үчүн мен баардык бийликте мени өздөрүнө ошол ишкерлердин башын бириктирген ишкерлердин жетекчиси катары чакырып келишке катышып келгем. Бул жөнүндө айтып койбосом Рапшан
отурган эмес чын беле, айтып коебуз.
Бирок Рапшан мырзага окшоп
отурган эмес чын беле,
башында жүргөн эмесмин. Рапшанга окшоп
Чыныбай
мырзага окшоп
Бакиевдин ынтымак курулундайын деп отурганыңыз чын беле?
Чакырганын айтып атам, чакырган жерден калба дейт, өзүң басып барба дейт.
Бирок биз темадан алыстабайлы,
жок биз айтып коелу, анткени себеби эртеңки күнү эл туура эмес түшүнүп калбасын, мен айтып коеюн. Ушу менен бул жөнүндө башка гезиттерде дагы ар кандай манипуляция болуп атат.
Биз темага кайтып келели, Орусия менен ошол азыр АКШнын ортосунда Кыргызстандын азыркы баягы абалы туурасында сөз болуп атпайбы? Анан кайра эле ошол сөздү экспертке берсек, азыркы ал Орусия ошол соңку кадамдар аркылуу Кыргызстандын саясий системасына интеграцияланып, стратегиялык тармактарга көзөмөлдүк кылууну көздөп жатканын белгилеп жатат. Ошол эле маалда Кошмо Штаттардын саясий бедели солгундаганын айтууда да. Азыр ошол пикирди угуп алып, анан талкуубузду уланталы.
Бул жолу орусиялыктардын басымы бир катар стратегиялык тармактарда даана сезилет. Коопсуздук жаатында Орусия Кыргызстандагы аскерий жайларын интеграциялап, жаңы узак мөөнөттүк келишимди ишке киргизди. Инвестициялык жаатта камбарата баш болгон гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоо, карыздан кечүү сыяктуу долбоорлордун топтомун жактырды. Жыл соңуна чейин Кыргызстанды Орусия башында турган бажы союзуна киргизүү планы турат. Мына ушул жаңы инструменттер аркылуу Москва Кыргызстандын саясий системасына интеграцияланып, өлкөнүн маанилүү институттарын көзөмөлдөөнү көздөөдө.
Ал эми соңку кезде америкалыктардын таасири кандай болууда?
Биринчиси, эмне үчүн Максим Бакиевди экстрадициялоо боюнча ишти АКШ жаап салды? Кылмыш иштин Лондондогу сот болор алдында жууп жабылышы АКШнын беделине саясий көө сүрттү. Максим Бакиевдин ишине улай эле аскерий учак кыйрады. Эки окуя тең АКШнын Кыргызстанда турушунун эң кыйын кезеңи болду.
Рапшан мырза, мына айрым талдоочулар деле ошо Орусия Борбор Азияны өз кызыкчылыктарынын аймагы эсептеп, АКШны кандай жол менен болбосун кетирүүгө жан үрөп жатат деп жазып чыгышпадыбы? Анан кыргыз өкмөтү деле негизинен Москвага пейилин буруп жатат да. Анан эки дөөнүн урушта бир от чыгып кетпейби? Мисалы Кыргызстандын абалы кыйын болуп калбайбы ушундай абалда?
Тилекке каршы биздин президенттерибиздин тышкы күчтөргө берген убадалары дайыма биздин мамлекетибизди, улутубузду оор абалга такайт. Бакиев да ошону кылган, Акаев да ошону кылган, Атамбаев да бүгүн ошону кылып атат. Тилекке каршы алардын убадалары бизге чоң кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн. Чын айтканда, сиз айткандай эле, эки дөөнүн ортосунда чымын өлөт болуп, биздин экономикабыздагы, улутубуздагы жакын арада аябагандай чоң кыйын абалга дуушар болушу мүмкүн.
А Максим Бакиевдин ишинин жабылышы боюнча ошол АКШнын позициясын сиз кандай кабылдадыңыз?
Чынында эле биздин көз карашыбыз боюнча Американын өкмөтү болобу же сотунун болобу чечим чечими бизди бир топ таң калдырды. Коомубузду. Бирок мен бир нерсени айтышым керек. Биз өзүбүздүн менталитетибизди, маданиятыбызды дайыма башка бирөөгө арткан аракет кылабыз да. Бизде өкмөт сотко команда берип туруп, Максимди бошотсо бошотуп коет, камакса камап коет. Америкадан да эмес. Эгерде сот бул ак дей турган болсо, өкмөт Обама миң жолу телефон чалып аларга эч кандай жыйынтык бербейт.
Кайсы бир деңгээлде туура эле деп атасызбы?
Американын чечими өздөрүнүн саясий системасына жараша туптуура биздин, бирок биздин коомубуз аны тетир кабыл алып, бир аз түшүнбөөчүлүк болуп атат биз тарап.
Бул чечимден кийин негизи эле бул окуядан кийин кандай бир оюндар, кандай кырдаал болушу мүмкүн?
Менин оюмча Максим Бакиевдин Америкага Америкадан кой берилиши албетте биздин коомду бир аз ирэнжитет, бирок биз үчүн көп деле кыйынчылыктарды алып келди.
Манас транзиттик борборуна дагы байланышы жокпу?
Манас транзиттик борборунун эч кандай тиешеси жок. Бул эки мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу келишим болуп эсептелет. Келишимдин срогу бүтүп атат. Президент чечим кабыл алды. Биз бардыгыбыз ошол чечимди аткарабыз.
Анда анткени бул дагы ошо транзиттик борбордун келишими бүткөн убагына туш келип атат да ошондо.
Эми бул жөн гана совпадение да орусча айтканда. Эч кандай базага тиешеси жок мунун.
Жок, тескерисинче мында сөзсүз түрдө бир саясий укурук турат деп ойлойм.
Кандай укурук турат?
Американын саясий кызыкчылыгынан келип чыккан бир маселелер турат.
Чынай мырза, мына май айынын соңунда Бишкекке жамаат коопсуздук келишим уюмунун саммити болуп, ага орус президенти Владимир Путин катышат. Анан транзиттик борборду чыгаруу боюнча азыркы акциялар, митингдер анан өкмөттүн чечими ошол Путиндин келишин утурлай болуп жатканда дагы бир сыр бар десек болобу? Балким антиамерикалык аракеттер Путиндин келишине бир белек эмеспи?
Эми эгерде андай белек даярдап аткандар болсо, бул көчөдөгү оппозициянын же көчөдө жүргөн саясий күчтөрдүн, көчөдө калган саясий күчтөрдүн аракеттери. Анткени себеби бүгүнкү күндө бийликке андай муктаждык жок. Андан сырткары мына жогорку кеңеште дагы бийлик саясий күчтөр, оппозициялык саясий күчтөр бар. Бирок бир гана нерсени мен айтып коеюн жана сөздөргө байланыштуу. Рапшан мырза, көп учурда ушу Кыргызстан жөнүндө өтө жаман тетир прогноздорду кылып, Кыргызстан мындай кырдаалда турат, эртең жашоосу кыйын болуп калат деп келатат. Тилекке жараша анын баары ишке ашкан жок. Мен ошондуктан айтар элем, көп учурда мындай оппозициялык көз караштагы депутаттар ушу кичинекей нерсени чоң кылып, жаман кылып көргөзүп, коркутуу аракетине өтүп алышты десем болот да.
Негизги суроо экөөңүздөргө тең. Кыргызстан ушу көп жылдардан бери эле азыр айтканда эки державанын ортосунда бир оюн майданы болуп калган жашырын эмес. Анан канткенде Кыргызстан бир ушундай абалда улуттук кызыкчылыктарын сактап калыш керек да. Мисалы азыркы митинг акцияларга себеп болуп берип жаткан маселелерди чечүүдө Кыргызстан кантип аброюн сактап кала алат?
Кыргызстан алдын ала кандай гана президент, кандай гана өкмөт болбосун, биз эл аралык деңгээлде жарыя кылышыбыз керек. Биз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз. Ички социалдык маселелерди чечүү үчүн биз бардык мамлекеттер менен достук, эки тараптуу пайда алып келе турган тышкы саясатты жүргүзөбүз. Бирок биздин президенттердин бардыгы келер менен эле Кремльге жөнөйт дагы, алардын батасын алып келип эле Кремльдин көзүн карап отуруп калат.
Сиздин пикириңиз?
Эми Равшан мырза албетте ошентип айтканга бүгүнкү күндө мажбур болуп атат. Ачыгын айтканда саясатыбыз ансыз деле көп векторлуу болуп атат. Эгерде биз Орусия менен бир бүгүнкү күндө абдан жакшы мамиледе болуп атсак, же Казакстан же Кытай менен мамиледе болуп атсак, биздин Кыргызстандын бүгүнкү географиялык абалы дагы, бүгүнкү экономикалык абалы дагы, бардык тараптан эски тарыхый биздин тарыхыбыз дагы мына ушундай мамиле түзүп, ушундай иштегенге шарт түзүп турат. Россиядан карыз кетиши жарым миллиард долларлык, Россиянын бүгүнкү күндө ГЭСтердин курулушуна кызыктар болуп атышы мунун баары тең сөзсүз түрдө андай өлкө менен мамиле кылганга түртөт да.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы нааразылык акциялардын чыгуу себептери туурасында сөз кылдык. Кыргызстанда жарандарды митинг акцияларга чыгарып, чыгып өз оюн эркин билдирүүгө конституция жол берет. Бирок ошол эле учурда бул аракеттер Кыргызстандын туруктуулугу да доо кетирбей, өлкөнүн туура жолго багыталышына көмөк берсе экен деген ой менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясы лидери Чыныбай Турсунбеков жана парламенттеги эркин депутат Равшан Жээнбеков болду. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Келерки шаршембиге чейин жакшы туруңуздар.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар уже жүрөдүк.
Эгер чындап келечек эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктум газотовка жазайбы, болбосок дейм, кар оорутушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны программадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтелеңиздер.